Jau šī gada jūlijā Irānas augstākais līderis Ajatola Ali Hamenei bija paziņojis, ka ASV un Irānas intereses tuvajos austrumos ir absolūti pretējas, un nekādas sarunas ar Vašingtonu vairs netiks vestas. Teherānas kodolprogramma esot bijis izņēmums. Oficiāli līdz šim aizliegums iesaistīties sarunās ar ASV nebija, taču tagad Ali Hamenei norādījis, ka no sarunām ar ASV Irāna nevis iegūs kādas priešrocības, bet gan daudzskaitlīgas problēmas. Hamenei vienlaicīgi norādījis, ka neiebilst pret turpmākām sarunām ar Eiropu, bet amerikāņu mērķis esot tikai iekļūt Irānas ekonomikā, kultūrā, politikā un drošības sistēmā. Ajatola arī izteicies, ka ASV savas darbības vienmēr koordinē ar Izraelu, kas tiek raksturot kā nehumāna. Gan Amerikas Savienotās valstīs, gan Eiropā pēdējā laikā arvien biežāk izskan apgalvojumi, ka Sīrijas krīzi atrisināt būs ļoti sarežģīti, ja rietumu izveidotā koalīcija nespēs sadarboties ar Irānu, Irāku un Saudarābiju.